iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Velikonočno tridnevje praznujemo z obredi v cerkvah, z največjim krščanskim praznikom pa so povezani tudi najrazličnejši običaji. V njih bomo v današnji nekoliko drugačni oddaji iz naših krajev spregovorili z etnologinjo doktorico Neno Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Velika noč je tako imenovan premičen praznik. Zakaj in kako se določi datum praznovanja?
Datum praznika Velike noči pač ni stalen. To pa zato, ker je velikonočna nedelja je vezana na prvo pomladansko luno in sicer je pač velikonočna nedelja je vedno prva nedelja po pomladanski polni luni in letos je to 31. marec, v drugih letih pa pride tudi na kakšen drug datum.
Že na cvetno nedeljo ali cvetnico smo k blagoslovu nesli oljčne vejice s pomladansko cvetje oziroma butare. Kako se je razvila ta navada, ki je že v preteklosti imela za ljudi širši pomen?
Cvetna nedelja je nekakšen uvod v velikonočna praznovanja. To je nedelja, ko verniki nosijo k blagoslovu cvetno-nedeljske butare. Te butare so imele že v preteklosti zelo tako pomembno vlogo v življenju ljudi, še posebno kmečkih ljudi, ker so nekako veljale za tiste, ki ščitijo dom, ki ščitijo, ne vem, polja, živino. Skratka, so imele in tudi še vedno ponekod imajo zelo tako zaščitno vlogo, seveda potem, ko so blagoslovljene v cerkvi. Na slovenskem poznamo različne oblike butar, največkrat so izdelane iz različnega šibja oziroma rastlin, lahko pa so tudi okrašene naprimer s pecivom, s pomarančami, jabolki, barvnim krep papirjem ali pa z rožami izdelanimi iz krep papirja. V nekaterih delih Slovenije so se pa oblikovale take posebne oblike butaric. Tako naprimer na Ljubnem ob Savinji in pa okoliških krajih izdelujejo ljubenske potice. To so nekako unikatne figuralno oblikovane cvetno-nedeljske butarice, ki lahko predstavljajo predmete, povezane z vsakdanjim življenjem tamkajšnjih ljudi. Lahko gre za krščanske simbole, pa tudi za povsem človeške in živalske figure. Potem zelo specifične so tudi ljubljanske butarice. Po ustnem izročilu naj bi začeli izdelovati na začetku 20. stoletja na Orlah, to je vasica zelo blizu Ljubljane, in so bile namenjene predvsem prebivalcem mesta Ljubljane in so jih začeli prebivalci teh orl izdelovati in prodajati na ljubljanskem živilskem trgu. Značilno je, da so izdelane iz raznobarvnih smrekovih oblancev. Te osnovne lastnosti teh butaric so se ohranile še do danes. Potem je pa zelo taka posebna oblika butarico pa oljčne palme. Te izdelujejo v slovenski Istri in sicer so izdelane z opletanjem iz oljčnih vej in jih pač tako kot ponekod nosijo pač blagoslavljati oljčne veje. Je pa še nekaj izdeloval, ki pa znajo izdelati tudi te oljčne palme. O velikem pomenu, ki ga imajo pravzaprav te cvetno-nedeljske butare v življenju ljudi tudi danes, pričajo tudi upisi teh izdelovanja cvetno-nedeljskih butar v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, kjer kamor smo do sedaj upisali izdelovanje cvetno-nedeljskih butar, ljubenskih potic, ljubljanskih butar in pa izdelovanje oljčnih palm.
Eno od velikonočnih opravil je tudi barvanje pirhov. Kakšna je njihova vloga znotraj Velike noči in pa kako različni načini izdelave so se razvili pri nas?
Barvanje in krašenje pirhov ima pri nas zelo dolgo tradicijo. Tako rdeče obarvane pirhe omenja že Valvazor. pomenu te dediščine pa pričajo tudi pirhi, ki jih hranijo naši muzeji. Naprimer, pri nas v Slovenskem etnografskem muzeju imamo najstarejše pirhe tam z konca 19. stoletja. Sicer pa imajo znotraj teh velikonočnih praznikov več vlog, da rečem. Pirhi so del velikonočnega žegna in sicer imajo po nekakšnem ljudskem verovanju predstavljajo grob, iz katerega je vstal Kristus, po nekaterih predstavah pa simbolizirajo kaplje krvi. No, sicer pa so danes pri nas razširjene različne tehnike krašenja jajčnih lupin in sicer med najbolj razširjene sodi batik tehnika, potem gre za praskanje, jedkanje s pomočjo kisline, poslikavanje, lepljenje sličic, ovijanje v prejice in žico in pa tudi recimo odtiskovanje rastlin. No, sicer pa je značilno, da so nekatere pokrajine v Sloveniji razvile nekakšne specifične načine barvanja in krašenja pirhov, tako da recimo, če omenim samo Belo krajino in Prekmurje, kjer že, ko vidimo, kako je jajce okrašeno, že vemo, odkot je. Pirhi so imeli tudi v preteklosti zelo pomembno vlogo, pripisovali so jim tudi zdravilno in zaščitno moč. V velikonočnem času so jih preko pirhov izražali tudi ljubezen, potem bili so tudi darilo, ki so ga botri dajali otrokom. Znane pa so tudi igre s pirhi, torej te v preteklosti so bile razširjene predvsem tri igre s pirhi. To je trkanje s pirhi, kjer tekmovalca trkata pirh ob pirh in tisti, katerega lupina pač poči, mora dati to jajce svojemu sotekmovalcu. Potem je bilo znano tudi kotaljenje pirhov, kjer so pirhe po neki klančini kotalili in če je ta pirh zadel pirh tekmovalca, ga je pač pobral. In pa razširjeno je bilo tudi ciljanje pirhov. To pa je pravzaprav igra, ki so jo v številnih krajih po drugi svetovni vojni oziroma še najbolj potem od 80-ih let, 90-ih let prejšnjega stoletja začeli oživljati. Tako da danes na velikonočno nedeljo po maši ali pa na velikonočni ponedeljek v številnih krajih organizirajo igre s pirhi, ki so pa ponekod dobile tudi še nekatere nove elemente, ampak v principu gre za te tradicionalne igre s pirhi. No, in kar se tiče pirhov, moram tudi povedati, da imamo v registru nesnovne kulturne dediščine Slovenije upisano izdelovanje belokranjskih pisanic, izdelovanje prekmurskih remenk, izdelovanje suhorskih pirhov in pa velikonočne igre s pirhi.
Današnja Velika sobota je povezana z blagoslovom velikonočnih dobrot in ognja. Posamezna jedila imajo določeno simboliko. Kaj nam lahko poveste o tem in pa morda tudi za veliko noč, ko se je pripravljal ta zajtrk, je bilo tudi sicer vedno bolj bogato, a ne?
Seveda. Tako kot je za, bom rekla, vsa praznovanja, je prehrana eden od tistih elementov, s katerimi dajemo praznikom nek poseben pomen in zaradi katerih se to praznično življenje tudi nekako razlikuje od tistega vsakodnevnega, a ne, je tudi znotraj velikonočnih praznikov so jedi pač zelo pomembne. Torej, na veliko soboto zjutraj je pred cerkvami blagoslavljajo velikonočni ogenj in vodo, popoldne pa so potem blagoslovi velikonočnih jedi. Te, bom rekla, najbolj tradicionalne sestavine tega velikonočnega žegna so seveda hren, pirhi, potem praznični kruh, pogače, oziroma potice in prekajene in ali sušene mesnine. To so pač jedi, ki jih potem naslednje jutro pač ljudje zaužijajo. Morda bi tukaj izpostavila nekoliko manj znano možno sestavino velikonočnega žegna. To so namreč velikonočni oblati. V nekaterih krajih po Sloveniji še vedno pred veliko nočjo iz nekvašenega testa in moke in vode pečejo te velikonočne oblate in jih pač skupaj z ostalim hrano nosijo k žegnu. Večinoma torej gre za oblate, kjer so otisnjeni krščanski simboli. Te oblate največkrat pečajo mežnarji, mežnarice, ponekod posamezni farani, pečajo jih pa tudi v nekaterih samostanih in jih potem pač odnesajo blagoslavljati in ob velikonočnem zajtrku jih potem zaužije družina. Pač v preteklosti so imeli večinoma po en oblat, ki so ga potem razdelili med člane družine, no, danes pa jih nesajo blagoslovo več, tako da ima največkrat tudi vsak član družine svoj oblat.
Praznovanje Velike noči pa je povezano tudi s pokanjem z možnarji in pritrkavanjem.
Streljanje oziroma pokanje z možnarji je pravzaprav znano po vsej Sloveniji. Izvira pa iz ljudskega prepričanja, da je pokanje kot oblika hrupa nekakšno sredstvo, ki odganja zle sile. V okviru obeleževanja Velike noči, torej to streljanje z možnarji največkrat spremlja blagoslov velikonočnega žegna in pa vstajenske procesije. Potem en tak pomemben element je pa tudi pritrkavanje. In sicer pritrkavajo na velikonočno soboto po večerni vigiliji, ko se odvežajo zvonovi, ali pa v nedeljo zjutraj, ko s pritrkavanjem spremljajo vstajenske procesije.
Ob Veliki noči se pripravljajo tudi nekatere prireditve, najbolj znani sta Škofjeloški pasijon, pa tudi velikonočni plesi in igre v Metliki. Kaj nam lahko poveste o tem?
Škofjeloški pasijon, kot že samo ime pove, uprizarjajo v Škofji Loki, vendar pa ga zaradi zahtevnosti organizacije uprizarjajo le na 6 let, ker gre za prireditev, v kateri sodeluje več kot 1000 ljudi in pač tega enostavno ne more organizirati vsako leto. Gre pa za pasijon, katerega besedilo je na osnovi predhodnih uprizoritev in predlogov zapisal kapucin pater Romuald Marušič in rokopisni kodeks je datiran z letnico 1721. Ob koncu 18. stoletja je bil ta pasijon ukinjen, nato so ga ponovno odigrali leta 1936, naslednje uprizoritve pa so bile potem od leta 1999 naprej. Zadnja uprizoritev je bila leta 2015. Skratka, gre za gledališko predstavo, ki temelji na verzih v škofjeloškem narečju zapisanega dramskega besedila. Pasijon uprizarjajo amaterski igravci, ki so vsi iz Škofje Loke in okoliških krajev. In ta pasijon, ta dramska uprizoritev, bom rekla, potuje po ulicah in trgih srednjeveškega jedra Škofje Loke in je tako zelo zanimivo ga videti. Omenim pa naj tudi, da je bil Škofjeloški pasijon prva enota, ki je bila vpisana v slovenski register nesnovne kulturne dediščine in pa tudi prvi element iz Slovenije, ki je bil vpisan na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Potem omenim naj še velikonočne plese in igre v Metliki. Gre za nekakšno predstavitev metliškega obredja, ki je sega vsaj v drugo polovico 19. stoletja. Tja do druge svetovne vojne so te igre in plese izvajali na Pungartu, na Travniku oziroma Grajskem sadovnjaku pri cerkvi Svetega Martina zunaj Metlike. Od leta 1992 pa metliška folklorna skupina Ivan Navratil organizira tak dogodek, ki mu rečejo zaviranje kola, in na osrednjem trgu metliki prikazujejo velikonočne plese in igre. In je to je tak dogodek, ki je vsaj za Belo krajino kar precej pomemben, no? Tako da tudi, da je vredno videti.
V zvezi z veliko nočjo so v preteklosti obstale tudi nekatere vraže, pri prazniku pa se omenja tudi velikonočnega zajca, ki pa samim krščanskim praznovanjem ni povezan, od kje izhaja in kakšna je bila njegova vloga.
Ja, torej predvsem v kmečki kulturi so nekako v tem velikonočnem času izvajali nekatera dejanja, ki naj bi pač vplivala na, ne vem, boljši pridelek in tako. Tako da naprimer, ko so šli moški v slovenski Istri na veliko soboto v cerkev, so si menda hlače napolnili s prosom, to pa zato, da bi bil pridelek prosa v tistem letu čim večji, čim boljši. Potem verjeli so, da če jim je na veliko soboto pot prečkal zajec, so se morali vrniti domov. Ena taka zanimiva stvar je tudi ta, da so na veliko soboto, ko so se odvezali zvonovi, so šli marsikje v sadovnjake in so tresli drevje ali pa so s košarami se nekako, kaj bi rekla, zaletavali v drevje. In namen tega je bil, da bo drevje v tistem letu boljše obrodilo. Potem, naprimer, ponekod so za veliko noč dajali kokoš in hrano v nekakšne obroče, ciljem, da potem, ko bodo te kokoši nesle jajca, da jih ne bodo puščale na različnih koncih, ampak da jih bodo znesle pač v teh gnezdih, kjer je bilo mišljeno, da nesejo jajca, pa da je to čim bliže pač domačiji. Zdaj, če pa greva pogledati še, kako je z velikonočnim zajcem. Velikonočni zajec sicer izvira iz germanskega poganskega sveta. Po nekih mitoloških izročilih naj bi ta zajec znesel velikonočno oziroma pomladno jajce, oziroma naj bi bil povezan z boginjo pomladi. Sicer pa je zajec tudi nekakšen simbol plodnosti, novega življenja in rasti. Ta velikonočni zajec se je pravzaprav k nam razširil iz in tudi drugod po Evropi, menda iz Nemčije, pri čemer je lov na zajca kot del velikonočnih šeg znan tudi v Angliji in Franciji. K nam naj bi tega velikonočnega zajca prinesli pri nas živeči Nemci konec 19. stoletja. In že takrat je bilo moč videti zajca na teh velikonočnih voščilnicah. Sicer nekoliko bolj razširjen je postal predvsem v meščanskih krogih v 30. letih 20. stoletja. Je pa znano, da so na Gorenjskem za otroke skrivali pirhe na vrtu pod grmovjem. In pa ponekod so v Ljubljani, predvsem v meščanskih družinah, naj bi ta velikonočni zajec puščal neka manjša darila za otroke. Tako bolj se pa pri nas razširil ta velikonočni zajec v okviru tega velikonočnega potrošništva v 90. letih 20. stoletja, ko se je začel pojavljati na policah trgovin. Prišlo je pač do, podobno kot pri drugih šegah, tudi tukaj do komercializacije velikonočnih praznovanj in ponekod je dobil pravzaprav ta velikonočni zajec nekakšno vlogo četrtega obdarovalca otroka, ne, poleg Miklavža, Božička in Dedka Mraza. Pač vedno prihaja pri teh praznikih tudi do njihove komercializacije.
Etnologinja doktorica Nena Židov, najlepša hvala za pogovor in vsa pojasnila.
Pa hvala za povabilo in lepe praznike vašim poslušalcem.
Če ste del oddaje zamudili, lahko pogovor o strokovnjakinjo iz Slovenskega etnografskega muzeja prisluhnete v audioarhivu Radio Ognjišče. Hvala za pozornost in lepo praznovanje. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.